Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Կիրակի օրը Երևանից դուրս ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել է Առայ ընկերության սեփականատիրոջ մահացած մարմինը, ինչ վարկածներ է առաջ քաշում ոստիկանությունը։ Կանձադառնանք բանակում իրար հետևից հաջորդած վերջին միջադեպերի գործերի հետաքննությանը։ Հասարակական կազմակերպությունները պատասխանում են պաշտպանության փոխնախարարի մեղադրանքներին։ Բնապահպան ակտիվիստները շարունակում են թռչկանի ջրվեժը պահպանելու իրեն ջանքերը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով նախագահի աշխատակազմի ղեկավար է նշանակվել Վիգեն Սարգսյանը։ Սեպտեմբերի սկզբից նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից Կարեն Կարապետյանի հրաժարականից հետո Վիգեն Սարգսյանը կատարում էր աշխատակազմի ղեկավարի պարտականությունները։ Ֆրանսիան Հայաստանին դիտարկում է իբրև մի երկրի, որը հաստատուն քայլերով գնում է դեպի Եվրամիություն։ Երևանում նման կարծիք է հայտնել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անի Ռենոն։ Երևանը ժամանել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ նորանշանակ դեսպանին հավատարմագրերի պատճեն հանձնելու կապակցությամբ այսօր ընդունել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ջոն Հեֆերնը ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի նախկին տեղակալն էր։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում նրան առաջադրել էր այս տարվա մայիսին։ Ամերիկյան Սենատը Հեֆերնի թեկնածությունը հաստատեց սեպտեմբերի վերջին։ Գնդապետ Մուամար Քադաֆին հարող հեռուստաընկերություններից մեկը արաբալեզու Ալ-Ռային հաստատել է Քադաֆիի կրտսեր որդու համիսի սպանության լուրը։ Ավելի վաղ այս տեղեկությունը հաղորդել էր Լիբիայի ազգային անցումային խորհուրդը։ Համիս Քադաֆին իր հոր Լիբիայի նախկին առաջնորդի զինուժում էլիտար ջոկատի հրամանատարն էր։ Նաև Քադաֆիի հետախուզական ծառայության ղեկավարը սպանվել են օգոստոսի 29-ին Թարխունա քաղաքում ազգային անցումային խորհրդի ուժերի հետ մարտերի ժամանակ։ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում ծանր տեխնիկայի օգնությամբ Երևանից սկսել են քանդել երկրի նախկին մրնապետ Մուամար Քադաֆիի նստավայրը։ Հեղափոխական բրիգադի հրամանատարն ասել է, թե նստավայրի տարածքում նախատեսում են այգի հիմնել։ Քադաֆիի գտնվելու վայրը դեռևս անհայտ է մնում։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ նախորդ գիշեր Յեմենի մայրաքաղաքում նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև տեղի ունեցած բախման արդյունքում 8 մարդ է զոհվել, 27-ը վիրավորվել են։ Ալի Աբդալա Սալեհը 33 տարի է Եմենի նախագահն է, նրա հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները Եմենում 8 ամիս է շարունակվում են։ Արաբական երկրների լիգան ծրագրում է հաշտեցնել Սիրիայի կառավարությանը անդիմության հետ, որպեսզի այդ երկրում բռնություններին վերջ տալու միջոց գտնվի։ Նման հայտարարություն է արել լիգայի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ Կահիրեում անցկացված հայվակի ժամանակ։ Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունը ընտրել է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում իր թեկնածուին երկրի գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հիմնական մրցակիցը կլինի Ֆրանսուա Ռոլանդը։ Իրանը պատրաստ է քննել Միացյալ Նահանգներում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի նկատմամբ մահապորցի կազմակերպման գործում Իրանի երկու քաղաքացիների հանցակցության հարցը։ Նման հայտարարությամբ այսօր հանդես է եկել Իրանի արտգործնախարար Ալի Ագբար Սալեհին։ Իրնագործակալության հաղորդման համաձայն Իրանը Միացյալ Նահանգներից արդեն իսկ պահանջել է այդ փաստերը։ Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի դեմ մահապորց կազմակերպելու մեջ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մեղադրում են իրանական հատուկ ծառայություններին, մինչդեռ Իրանի իշխանությունները հերքում են այդ պնդումները։ Ռուսական 3 հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հերքել է այն պնդումները, թե առաջիկան նախագահական ընտրություններում իր հաղթանակն ապահովված է։ Շարքային ընտրողի համար միշտ էլ կա ընտրություն, և ճիշտ չէ ասել, թե ընտրության արդյունքը կանխորոշված է, հայտարարել է Պուտինը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Սերբիային և Կոսովոին կոչ արել սահմանային հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Առնվազն 80 մարդ է զոհվել։ Կենտրոնական Ամերիկայում 5 օր շարունակվող դարարատ անձրևների եւ հեղեղների հետևանքով։ Տարերային աղետից առավելապես դժուժել է Սալվադորը, որտեղ 32 մարդ է զոհվել։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչն այսօր հայտարարել է, որ Բելարուսին վարկ կտրամադրվի մի դեպքում միայն, եթե երկիրը ցուցադրի բարեփոխումների հակվածություն։ Հիշեցնեմ, Բելարուսը դիմել էր հիմնադրամին 7 միլիարդ դոլարանոց վարկ ստանալու խնդրանքով։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստան է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, այսօր նրան ընդունել է արտգործնախարարը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հաջողություններ է մաղթել նրան, հույս հայտնելով, որ դեսպանը իր գործունեությամբ կնպաստի վերջին շրջանում համատեղ ջանքերով որակապես նոր մակարդակի բարձրացած հայ-ամերիկյան բարեկամական գործընկերության առավել զարգացմանը և խորացմանը։ Հեֆերնը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարևորում է Հայաստանի հետ համակողմանի գործակցության զարգացումը և հավաստիացրել է, որ կանի առավելագույնը երկկողմ հարաբերությունները առավել ամրապնդելու համար։ Այս մասին հաղորդում է արտաքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Դեսպանին այսօր ընդունել է նաև Հայաստանի նախագահը, իսկ քիչ առաջ ավարտվել է դեսպանի հանդիպումը մի խումբ լրագրողների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանը, որը հանդիպումից անմիջապես հետո հեռախոսով կարճ պատմեց հանդիպման մասին։ Լսենք նրան։
Քիչ առաջ ավարտվեց Ամերիկայի նորանշանակ դեսպան Ջոն Հեֆերնի կազմակերպած ընդունելությունը հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպանը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հանդիպմանը նշեց, որ շատ շնորհակալ է, որ այսօր իսկ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է իրեն, ավելի վաղ դեսպանը, նորանշանակ դեսպանը հանդիպել էր արտգործնախարար Նալբանդյանի հետ։ Ջոն Հեֆերնը նշեց, որ իր այսօրվա հանդիպումների ընթացքում առավելապես քննարկվել են 3 խումբ հարցեր, դրանց շարքում հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք ընտրությունները, և Հեֆերնը մասնավորապես ընդգծեց, որ իրենց քննարկումների խոսակցության ժամանակ ընդգծվել է, որ դրանք լինելու են երբևէ Հայաստանում տեղի ունեցած ամենաթափանցիկ և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ընտրությունները։ Հարցերի մյուս խումբը վերաբերում է տարածաշրջանային համագործակցությանը և ինտեգրացիային, և վերջապես տնտեսական համագործակցությանը, ինչպես Հայաստան ԱՄՆ երկկողմ ֆորմատում, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերում։ Դեսպանը նշեց նաև, որ ուրախ է իր ստիկնոջից Հայաստան գալու և այստեղ աշխատելու հնարության համար, և դեռ հնարություն կունենա ծանոթանալու այս երկրի պատմությանն ու մշակույթին, ինչպես նաև հանդիպելու լրագրողների հետ։ Պատասխանեց նաև լրագրողների այլ հարցերին։ Առայժմ այսքանը։
Կիրակի օրը Երևանից դուրս ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել է ԱՌԱ-ի ընկերության սեփականատեր 31-ամյա Արմեն Պետրոսյանի մարմինը, նա մահացել է քունքին արձակված կրակոցից։ ԱՌԱ-ի ընկերությունը էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող Հայաստանում հիմնադրված առաջին ընկերություններից մեկն էր, միջազգային հայտնի ընկերությունների ներկայացուցիչն էր Հայաստանում։ Ընկերության հիմնադիրը վախճանվել էր, գործը շարունակում էր նրա որդին, որին մահացած են գտել մեքենայի մեջ Կոտայքի մարզում։ Քրեական գործ է հարուցվել, թե ինչ վարկ կացներ են ուսումնասիրվում և ընդհանրապես այս պահին ինչ է հայտնի, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոստիկանությունն այս պահի դրությամբ առավել հավանական է համարում ԱՌԱ-ի ընկերության սեփականատիրոջ ինքնասպանության վարկածը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ոստիկանության Կոտայքի մարզի քրեական վարչության պետի տեղակալը։ Հիշեցնենք, երեք ոստիկանությունը 31-ամյա Արմեն Պետրոսյանի դին հայտնաբերել է նրա ավտոմեքենայում նստած վիճակում ձեռքին ատրճանակ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Կիրակի օրը ժամը 13:15-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ Սևան Երևան Մայրուղուց դեպի Գետամեջ գյուղտանող ճանապարհին կայանված BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենայում դիակ կա։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը նշված ավտոմեքենայում վարորդի նստերատեղին հայտնաբերել է 31-ամյա Արմեն Պետրոսյանի դիակը, քունքի մասում հրազենային վնասվածքի հետքով, աջ ձեռքին ՏՏ ատրճանակ պահունակում 6 փամփուշտով։ Ավտոմեքենայի աջ նստերատեղին դրված սև կաշվե պայուսակում հայտնաբերվել է Browning ատրճանակ 53 փամփուշտով, իսկ մեքենայի սրահում ՏՏ ատրճանակի կրակված 1 պարկուճ։ Փաստի արդիվ ոստիկանության Կոտայքի քնչական բաժանմունքում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասի սպառնալիքի դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը և 235 հոդվածի առաջին մասի ապօրինի կերպով զենք ձեռքբերելը իրացնելը պահելը հատկանիշներով Թեև ոստիկանությունը առավել հավանական է համարում ինքնասպանության վարկածը, սակայն այժմ պարզ չէ, թե ինչը կարող էր 31-ամյա գործարարին դրդել նման քայլի։ Նշենք, որ ոստիկանության փոխանցմամբ Արմեն Պետրոսյանը ամուսնալուծված էր և ուներ երեխաներ։ Իդեպ, առաքելությունը տեղի ունեցածի հետ կապված առայժմ որևէ մեկնաբանություն չի տալիս։ Դե իսկ անդրադառնալով այս ընկերությանը տեղեկացնենք, որ Արայը ստեղծվել է 1988 թվականին։ Իդեպ այն հանդիսանում է հանրահայտ ընկերությունների LG, Toshiba, Electrolux, Zanussi, Panasonic, Vestel, Hitachi, Philips և մի շարք այլ ընկերությունների պաշտոնական գործընկերը։ Արայը Հայաստանում գործող իր վաճառքի 7 ցանցերից բացի ներկայացված է նաև Վրաստանում, Արաբական Էմիրություններում և ինչպես պաշտոնական կայքն է ձևակերպում Հարավային Կորեայից մինչև Եվրոպա։ Արայի պաշտոնական կայքը նաև տեղեկացնում է, որ այժմ ընկերությունը ընդլայնում է իր գործընկերային ցանցը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բանակում տիրող իրավիճակի մասին խաղաղ պայմաններում շարունակվում են արձանագրվել մահվան դեպքեր, բռնություններ, հիմնական պահանջներից մեկը, որ ներկայացնում են որդիներ կորցրած ծնողները, անաչար քննություն անցկացնելն է, իրական մեղավորներին հայտնաբերելը և պատժելը, որ նման դեպքեր չկրկնվեն։ Զինվորական հրամանատարությունն էլ անընդհատ խոստումներ է տալիս, բայց զինվորների հարազատները գործի հետաքննություններից դժգոհ են։ Ուրբաթ օրը զինվորների հարազատների բազմամարդ հանրահավաք անցկացվեց նախարարի նախագահի նստավայրի դիմաց, նույն օրը պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը հանդիպել էր զինվորների հարազատներին, հարցազրույց է տվել զինուշ ծրագրին և իր ելույթներում նաև մեղադրել էր որոշ կազմակերպություններին բանակում տեղի ունեցած միջադեպերը շահարկելու, քաղաքականացնելու մեջ։ Ինչպես են արձագանքում իրավապաշտպան ակտիվիստները զինվորականի մեղադրանքներին և ընդհանրապես ինչ ընթացք ունեն վերջին միջադեպերի առիթով հարուցված գործերի քննությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Անցած շաբաթ բանակում մահացած 3 զինվորներից 2-ի 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Վլադիմիր Ասատրյանի և 21-ամյա Արամ Մելքոնյանի գործերով։ Վլադիմիր Ասատրյանը մահացել էր հոկտեմբերի 9-ին, Արամ Մելքոնյանը հոկտեմբերի 13-ին։ Քրեական գործերը հարուցված են զինվորներին ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Դեռևս անցած չորեքշաբթի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ պարզված է այն անձանց շրջանակը, որոնք կարող են առնչություն ունենալ Վլադիմիր Ասատրյանին ինքնասպանության հասցնելու հետ։ Նախարարությունը նաև տեղեկացրել էր, որ գործում ներառված են այն անձին, ում անունները երիտասարդը դեպքից առաջ գրել է իր ձախ ձեռքին։ Մեր հարցին, թե ինչու մինչև հիմա այս երկու գործերով ոչ ոք չի ձերբակալվել, պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը այսօր պատասխանեց, որ քնչական աշխատանքներ են կատարվում, չէ՞ որ ձերբակալության համար պետք է ինչ-որ մեկի նկատմամբ կասկած անկը հիմնավորվի, եթե դեռ ձերբակալություններ չկան, դա չի նշանակում, որ առաջիկայում չեն լինելու, հավելեց Դավիթ Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերում է վերջերս մեծ հնչեղություն ստացած բռնության դեպքին, ինչի հետևանքով 19-ամյա զինծառայող Ժորա Մկրտչյանը սուր ֆսիխոզ ախտորոշմամբ մարմնական վնասվածքներով, կապտուկներով և ծխախոտի այրվածքներով տեղափոխվել էր Երևանի Կայազորի հոսպիտալ։ Դեպքը, հիշեցնենք, սեպտեմբերին էր եղել, եւս նախնական տեղեկությունների ծառայակիցները բռնության ու ծաղրուծանակի էին ենթարկել երիտասարդին։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից քիչ առաջ մեզ պաշտոնապես տեղեկացրեցին, որ այս գործով էլ ձերբակալվածներ առայժմ չկան, սակայն երիտասարդի հայրը Մկրտիչ Մկրտչյանը մեզ փոխանցեց, որ իրեն այլ բան է հայտնի։
Մի ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ շատ լավ է ընտանում, երեխեն էլ կազդուրվում է, ծեզողներին ձերբակալել են։
Ձեզ ասել են, որ ձերբակալվածներ կան։
Այո, հա, ձերբակալված են։
Շատքի
Մարդակեստի լայնի ոստիկանության պետը, մայոր ազգանունը չեմ հիշում, քանի որ մենք որոշ չապով իրար ճանչ ենք էլի, սա որ Մագիտ ճան, եթե կկասկածես, խնդրեմ, հարի սա իրար է դեշտանք, ես կեզի տանիմ, իրանք Ստեփանակերտում նստած են, երկու հոգի։
Փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ պաշտպանության նախարարությունից, նախարարության քնչական վարչության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ավագ Սպամերի Սարգսյանը, տարակուսանք հայտնելով զինվորի հորպնդումների առնչությամբ, կրկին հայտարարեց, որ
չէ, ձերբակալված անձ չկա։
Նախարարության քնչական վարչության ներկայացուցիչի համար անհասկանալի էր, թե ով եւ ինչու կարող էր զինվորի հորը իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ հայտնած լինել, իսկ Մկրտիչ Մկրտչյանն էլ համոզված էր, որ իրեն ճշմարտությունն է հայտնի։ Բանակում զոհվածների եւ բռնությունների ենթարկվածների հարազատների բողոքի ցույցերից հետո անցած շաբաթավերջին պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը Զինուշ հեռուստացրագրին տված հարցազրույցում հավաստիացրել է, որ բանակում մահվան ելքով բոլոր հանցագործությունները բացահայտվել են, իսկ մեղավորները պատժվելու են օրենքի ողջ խստությամբ։ Ոչ միայն իզորու ենք, այլև բացահայտում ու պատժում ենք, հասնելու ենք նրան, որ բանակում արտակարգ պատահարներ լինեն տրամաբանական մինիմումի աստիճանի, հայտարարել էր փոխնախարարը։
Ոչ մեկի երևակայությունը թող թույլ չտա իրեն մտածելու, որ հանկարծ բանակում կան մարդիկ, որոնք շագրգռված են հանցագործությունները թաքցնելու։ Մենք այդ բուժողի կողքը կանգնած եւս մի մարդ ենք, որտեղ մենք ենք բուժում։
Վլադիմիր Գասպարյանը քաղաքացիական հասարակությանն ու հասարակական որոշ կազմակերպությունների մեղադրեց բանակում տեղի ունեցող արտակարգ պատահարները քաղաքականացնելու եւ շահարկելու մեջ։
Ոնց կարող է ցավալ մարդու սիրտ մի երկրի բանակի համար, երբ ֆինանսավորում ու աշխատավարձ ստանում ուրիշ երկրներից։ Այդ մարդիկ, ովքեր դրանով զբաղվում են, անհայրենիք, աներկիր, անշնորք ուժին ծառայելու նոքարի սեփական արժանապատվությունը չունեցող երևույթներ են։
Ձեր քաղաքական երազանքները բանակի հետ մի կապ եք, բանակը երբեք չի եղել քաղաքականության մեջ, բանակը քաղաքականությունից դուրս է եւ թույլ չի տա, որ նման չարախոսություններով իրեն ներքաշեն քաղաքականության մեջ, հավելեց պաշտպանության փոխնախարարը։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը մեզ այդ զրույցում արձագանքելով Վլադիմիր Գասպարյանի պնդումներին, կարծիք հայտնեց, որ բանակը վաղուց է քաղաքականացված։
Բանակը քաղաքականության մեջ է մտած։ Բանակը անում է լավություն ընտրությունների ժամանակ իշխանություններին։ Այդ ամենը թույլ է տալիս բանակին անել ամեն ինչ եւ դնալ անպատիժ։
Այսինքն չեն կարող այդ հրամանատարին պատասխանել։
Չեն կարող հրամանատարը իրենց խասի բա ընտրությունների ժամանակի դեզ ոնց է օգնում։ Ինչ ես կարամ կրակեմ ժողովրդի վրա, իսկ ինչ չեմ կարող կրակեմ իմ զինվորի վրա։ Հա, այդ հասկանալի է, եւ քանի որ փոխկապակցությունը կա, ոչ մի բան չի բացահայտվի։
Եթե դրսից դրամաշնորներ ստանալը նշանակում է անհայրենիք լինել, ուրեմն անհայրենիք են նաեւ գլխավոր դատախազությունը, պաշտպանության արտահայտության նախարարությունն ու ոստիկանությունը, հայտարարեց Դանիելյանը,
որոնք ստանում են շատ ավելի մեծ գրանտեր, քան թե իրավապաշտպան կազմակերպությունը, շատ ավելի մեծ, այն բարի փոխելիների համար, որոնք չեն կատարվում եւ որոնց արդյունքում շարունակում են սպանվել զինվորներ։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը մեզ այդ զրույցում հիշեցնելով, որ զինված ուժերի ղեկավարները մշտապես հայտարարում են բանակ հասարակություն կապի մասին, տարակուսանք հայտնեց, թե ինչու են այսօր իր բնորոշմամբ պատերազմ հայտարարել հասարակական կազմակերպությունների դեմ։
Եթե կողքը դրված են դիակները, այդ խոսքերը ուղղակի անհամատեղելի են այս իրավիճակի հետ։ Այսինքն 4 օրվա մեջ 3 մահվան դեպք եւ բռնության դեպքեր մենք չտեսանք պաշտպանության նախարարին եւ նրա անձնակազմին, որոնք պետք է դուրս գային հանրության առաջ, ցավակցեին այդ մարդկանց, դրա փոխարեն մենք տեսնում ենք ագրեսիա, սա արտառոց իրավիճակ է, որի ոչ ադեկվատ է ռեակցիան պաշտպանության նախարարության։
Հիշեցնենք, անցած շաբաթ զինված ուժերում զինծառայողների մահվան 3 դեպքեր գրանցվել։ Տեղեկացանք, որ զինծառայողներից մեկի, Մատաղիսի զորամասում 19-ամյա Յուրիկ Ներսիսյանի մահվան փաստով հարուցված քրեական գործով մեկ շարքային զինծառայող է ձերբակալված։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը զինծառայողների 8 մահվան գործերի մասին առանձին-առանձին տեղեկանքներ է կազմել, այս միջադեպերը ավելի վաղ են տեղի ունեցել, բայց միջև հիմա կասկածները փարատված չեն։ Տեղեկանքների ամբողջական տեքստերը տեղադրված են օմբուդսմենի պաշտոնական կայքում։ Ես համառոտ ներկայացնեմ այն հատվածները, ըստ որոնց հակասություններ կամ պաշտոնական քննության հետ մանրամասներ, որոնք քննիչները անտեսել են կամ, ասենք, նրանց ուշադրությունից վրիպել է։ Ըստ օմբուդսմենի կազմած տեղեկանքների, զինծառայող Արայիկ Ավետիսյանի գլխի վրա բացի հրազենային վնասվածքներից առկա են այլ վնասվածքներ, իսկ վարույթը իրականացնող մարմինը չի էլ պարզել դրանց պատճառները։ Նարեկ Գալստյանի մահվան դեպքի վայրից ոչնչացվել են մի շարք իրեղենապացույցներ։ Տիգրան Համբարձումյանի դին գտնվել է զորամասից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա տեսանելի վայրում, սակայն զորամասի սպայական կազմը մարմինը հայտնաբերել է դեպքից մեկ օր անց։ Անդրանիկ Սարգսյանի մահվան գործով բուժ ծառայության պետը իր բացատրությունում նշել է, որ ինքը սխալ ախտորոշում է իրականացրել, մինչդեռ նախաքննության մարմինը այդ հարցին չի էլ անդրադարձել։ Քննիչը իր որոշման մեջ արձանագրել է, որ սպանված Արմեն Հակոբյանին նաև ծեծի են ենթարկել, սակայն քայլեր չի ձեռնարկել ծեծած զին ծառայողներին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Պարանի վրա, որով կախվել է Վալերիկ Մուրադյանը, առկա են եղել արյան հետքեր, սակայն պարանը չի ուղարկվել փորձաքննության արյան կարգը և պատկանելիությունը որոշելու համար։ Սպանված Տիգրան Օհանջանյանի մարմնի նկարներից ակնհայտ երևում է աչքի, ծնոտի և գլխի հատվածներում առկա վնասվածքներ, ինչպես նաև ձեռքի ափի կապտուկներ, սակայն դատաբժշկի կողմից այդ ամենը չի արձանագրվել։ Սրանք մեջբերումներ էին օմբուդսմենի կազմած տեղեկանքներից, դրանց ամբողջական տեքստերը տեղադրված են մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայքում, տեղեկանքները ուղարկվել են ազգային ժողովի մի քանի պատգամավորների, որոնք մասնակցել էին վերջերս խորհրդարանում անցկացված բանակի իրավիճակին վերաբերող լսումներին, օմբուդսմենը առաջարկ է ներկայացրել, նշելով, որ միայն գործերի օբյեկտիվ քննությունը, որքան էլ դրանք վաղուց տեղի ունեցած լինեն, կարող է վստահություն ներշնչել այսօրվա գործերի քննության նկատմամբ և կանխել վաղվա բռնությունները և սպանությունները։ Այսօր մեր թղթակիցը գնացել է Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհի սողանքի վայրը, Հայաստանում սա տեղի ունեցած նման ամենախոշոր աղետներ, հողը ծածկել էր ճանապարհի 300 մետր հատվածը, տասնյակ ավտոմեքենաներ մնացել էին հողի տակ, կային զոհեր։ Սողանքը տեղի է ունեցել միջպետական Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհին, սա Հայաստանը Վրաստանին կապող հիմնական մայրուղին է։ Ինչ է կատարվում հիմա, արդյոք վերանորոգման աշխատանքները շարունակվում են, ճանապարհը վերաբացվում է, թե զոհերի մարմինները հայտնաբերելուց հետո բոլորը տուն են գնացել։ Լսենք Մարիաննա Պեպանյանի հաղորդումը։
Կես ամսից ավելի է փակ Վանաձոր Բագրատաշեն միջպետական ավտոճանապարհի 86-րդ կիլոմետրի մոտ 300 մետր երկարությամբ հատվածը։ Ճանապարհի այս հատվածը փլուզվել է հոկտեմբերի 2-ին Տավուշի մարզի Այրում քաղաքի և Լճկադոր գյուղի միջակայքում տեղի ունեցած սողանքի պատճառով։ Շրջանցելով սողանքի հատվածը, նոր ավտոճանապարհն անցնում է Այրում քաղաքով դաշտային ճանապարհով։ Լևոն 2 ճանապարհաշին արարական ընկերությունը նոր ճանապարհը հարթեցրել, անցանելի է դարձրել, սակայն միայն փոքր մարդատար մեքենաների համար։ Ծանր Բեռնատար մեքենաները հայ-վրացական սահմանից Երևան հասնելու համար պետք է անցնեն նոյեմբերյան Իջևան-Դիլիջան քաղաքներով։ Տավուշի մարզպետարանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի վարիչ Արտակ Սարգսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ դեռևս անորոշ է փլուզված ճանապարհը երբ բանուկ կդառնա։ Անորոշ է նաև, թե կառավարությունն ինչ որոշում կկայացնի՝ գործարկել հին ճանապարհը, թե նոր ճանապարհ կառուցել։ Այրում քաղաքով անցնող ճանապարհը գրունտային միակողմանի կտրուկ վերելքներով ու վայրեջքներով ավտոճանապարհ է։ Պավել Հարությունյանը շաբաթը 2 անգամ նոյեմբերյանից Վանաձոր Բանջարեղեն է տեղափոխում վաճառելու համար։ Ասում է, ինչ նոր ճանապարհը բացել են, արդեն 2 անգամ մեքենան վերանորոգման է տարել։ Մեքենան վնասելու վտանգը մեծ է, ոչ ասֆալտապատ ճանապարհով երթևեկելն էլ ծախսատար։
Մենակ քալու ժամանակը վածեց, ինչնա՞ լավնա։ Բարձած չեն կարում կանք, էտա վարձը։ Դեն համար ձեզ չեմ կալ, ենքով մով են կալ արդեն, Իջևանովը։
Փլուզված ճանապարհը վերականգնելուց հետո էլ Պավել Հարությունյանն առևտրի գնալիս անցնելու է միայն այս ճանապարհով։ Աչքը վախեցած է, ասում է, թե հին ճանապարհով երթևեկելիս ամեն պահի նոր փլուզման կսպասի։
Եթե այն կողմով գցեն գծի, կողքով գցեմ, հա, կարելա գնալ։
Հարությունյանների սեփական տունը գտնվում է անմիջապես ճամփեսրին։ Տանտիկինը Նազիկ Հարությունյանն ասում է, որ իր աչքի առաջ նոր ճանապարհով երթևեկելիս տրանսպորտային 2 պատահար է տեղի ունեցել։
Շա ժամանակ անցումը դժվար է լինում, վրա երթի են ենթարկվում, ստեղի 2 հատ մեքենա է արդեն եկել, այդտեղ շուռ է եկել, որը մեզ անհանգստացնում է, որ ասենք մենակ հարցնենք, մարդկային զոհեր կան թե չկան, այդքան բան։
Նախկին բանավան այրում քաղաքի բնակիչներն ասում են, որ շատ մեքենաների երթևեկությունը դժվարացնում է քաղաքի անցուդարձը։ Այրումում մայթեր, անցումներ ու ճանապարհային երթևեկությունը կանոնակարգող որևէ նշան չկա։ Քնարի Գաբոյանն արդեն համակերպվել է մեծաքանակ մեքենաների անցուդարձին։
Այս ճանապարհը պետք է լի, բայց որը մեր բնակչությանը նեղացնում է, հարմարվում ենք այդ գնային համադեթոզալում։ Երեխանցը, հա, երեխեքը մայթով չկա, որ մայթով գնան, գոնե ճանապարհը հարթ չի էլի, շատ վտանգավոր է։
Հիշեցնեմ, որ Վանաձոր Բագրատաշեն միջպետական ճանապարհը Տավուշի մարզի այրում քաղաքի հատվածում անանցանելի է դարձել։ Հողի տակ 5 մարդ էր մնացել հողազանգվածի տակ մնացած 37 մեքենայից։ Փրկարարները միայն 1 մեքենա չեն դուրս բերել, համարելով, որ այն այլևս մետաղի ջարդոն է։ Փրկարարները լքել են սողանքի գոտին, սակայն մինչ օրս փլվածքի երկու կողմերից հերթապահում են ճանապարհային ոստիկանները։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Հասարակական կազմակերպությունները շարունակում են պայքարել թռչկանի ջրվեժը պահպանելու համար, այստեղ փոքր հիդրոկայան կառուցելու թույլտվություն է տրված և ակտիվիստները պնդում են, որ ՀԵԿ-ի շահագործման արդյունքում ջրվեժը պարզապես կվերանա։ Շինարարություն կատարելու թույլտվությունն էլ տրված է մի տարածքի համար, որը բնության հատուկ պահպանման տարածք է։ Էլ ինչ հատուկ պահպանություն, եթե հեշտությամբ ձեռք է բերվում ՀԵԿ կառուցելու թույլտվություն, սա աջ ու ձախ ձեռքերի պատմությունն է հիշեցնում, երբ մի ձեռքը չգիտի ինչ է անում մյուսը, մի ձեռքով հատուկ պահպանության գոտի է սահմանված, մյուսով շինարարության թույլտվություն է տրված։ Ակտիվիստներն այսօր նորից դիմում են ներկայացրել բնապահպանության նախարարությանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Պահպանենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնությունը այսօր դիմում է ներկայացել բնապահպանության նախարարություն, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել փոքր ՀԵԿ-ի շինարարությունը հանրապետության ամենաբարձր և ամենաջրառատ ջրվեժի տարածքում, որը բնության հատուկ պահպանվող տարածք է ճանաչվել։ Նախաձեռնության ակտիվիստ Արմեն Վերմիշյանի խոսքով որևէ նշանակություն չունի, թե ՀԵԿ-ը ինչ քանակությամբ է ջուր վերցնելու ջրվեժից, քանի որ բոլոր դեպքերում վնասվում է բնության այդ հուշարձանի հիմնական բաղադրիչը՝ ջուրը։
Մենք ներկայացրել ենք այն կետերը, որոնք խախտվել են մասնավորապես բնապահպանության նախարարության կողմից, մասնավորապես փորձաքնության ՊՕԱԿ-ի կողմից, տրված են իրավական ակտերը, որոնց հիման վրա այդ խախտումները իրականացված են, մեր պահանջները, պետք է չեղյալ հայտարարվի տվյալ փորձաքննական եզրակացությունը և վերանայվի այս, ես չեմ խուսափում այդ բառը ասելուց, այս աբսուրդ ծրագրից։
Բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության աշխատակից Հարություն Հարությունյանի փոխանցմամբ նախարարության տված ջրօգտագործման թույլտվությունը նախնական է, ինչ վերաբերում է Ռոպշին ընկերությանը տրված ՀԵԿ կառուցելու թույլտվությանը, ապա Հարությունյանի խոսքով դա միայն Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի ավականու որոշմամբ է եղել։
Հիմա ստացվել է, որ մի կողմից կա, որ բնության հատուկ պահպանող տարածքը, որ մեր նախարարության հիմնական գործունեությունը, մյուս կողմից գործարար, որը ունի բոլոր փաստաթղթերը օրինական և ուզում է շինարարությունը իրագործի։ Բնապահպանության նախարարության նպատակը նա է, որպեսզի չկպնի թռչկան ջրվեժի արժանիքներին, բայց միևնույն ժամանակ մենք նաև մտածում ենք, ոնց կարելի է նորից այդ վնասները մինիմալ հասցնել։
Հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը հակադարձում է, թե առանց բնապահպանության նախարարության փորձաքննության չէր կարող տարածքում շինարարություն սկսվել։
Ուրեմն իմացեք ճիշտը, նոր ասեք։ Շինարարության թույլտվությունը տալիս է համայնքը, որի վարչական տարածքում գտնվում է
փորձաքննության։
Չէ, ոնց
փորձաքննության։ Հիմա ներողություն, փորձաքննության ժամանակ նախարարությունը ասել է, որ միայն գարնանը, եթե բարարի, նորեն ժամանակ դու կարող ես օգտագործել և գործարարը դրան համաձայնի։
Նախարարության աշխատակցային դիտարկմանն էլ, որ բնապահպանները հասարակական կառույցներ ճանաչեն, թե ինչքան ջուր է բաց թողնվելու ջրվեժից, Կարինե Դանելյանն արձագանքում է.
Հիշային կողմտան կառավարության որոշում կա, որ պիտի օպերայից բարձր չլներ։ Կռվել ենք, դիկել ենք, պրեսկոնֆերանս ենք տվել, քերքեր ենք դիմել, գնացին մինչև 14-15-ը։ Էդ ո՞նն է մեր վերահսկողությունը, անհույս բանալը։
Կարինե Դանելյանն ասում է, թե հավատում է, որ հիմա նախարարությունը ուզում է փրկել ջրվեժը, բայց հարցը ինչպես։
Մի 5 հատ են ջրվեժ կարող ենք ասել, որից մեկը շաքի, արդեն տենց կրանով է։ Ուսանող ենք տանում շաքիի ջրվեժը, դեն տանը փող պետք է տա, որ այդ հետի տերը կուզենա կբացի, թե չի ուզենա չի բացի։ Տուրիզմ ենք զարգացնում, անհնար բան է սա այս ճանապարհը։ Փոխհատուցում պիտի դրվի այդ մարդու կամ բարի կամ պետք է դրսևորի, նա պետք է ջրվեժին ձեռք չտա։
Պահպանենք թրջկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության մեկ այլ ակտիվիստի Լևոն Գալստյանի խոսքով էլ բնապահպանները չպետք է խապնվեն պաշտոնյաների բանավոր խոստումներին, լինի դա բնապահպանության նախարարը թե վարչապետը։
Հայաստանում գրավոր օրենքներն են խախտում, ունենք բանավոր ասացի վրա մենք հիմնվենք ու պատկերացնում ենք դուք այն վարար սեզոնին թրջկանում ասում եմ մոտապես 3 տոննա ջուր վարկյանում, իհարկե 3 տոննայից կարելի է 200 լիտր թողել թրջկանի մնացածը օգտագործել հետեւաբար։ Այսօրվա փաստաթուր ժողովրդան է դա, ուրիշ թիվ չկա։
Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչը խոստանում է գտնել խնդրի լուծման ոսկե միջին տարբերակը ու միաժամանակ ավելացնում, որ կախարդական փայտիկ նախարարությունում չկա։ Նաև հատկանշական է, որ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության աշխատակից Հարություն Հարությունյանը ընդունում է իր գերատեսչության մեղքի բաժինը։
Շեշտ ագիտես դնել իրավունք ունի, անկախ նախարարությունից է տասնած։ Նախարարությունը այդ մտադրությունը չի ունեցել։ Թե մի ստացվելա, որ նախարարությունը այդ թույլտվությունը տվել է։ Հիմա ես էլ նորից բացադրում եմ, նախարարության հիմա միակ նպատակն է, որպեսզի ձեզ հետ միասին, բոլորս իրար հետ մի ճիշտ երկ գտնենք, ասենք թե սխալ աղը ինչ արդեն անցած հետապումը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում փորձագետներ միգրացիոն խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հանդիպել են լրագրողներին, ներկայացնելով միգրանտների հետ կապված տվյալներ, նրանց պատասխանատվության ենթարկելու դեպքեր, երբ ասենք անօրինական միգրանտներին արտաքսում են այս կամ այն երկրից, խոսքը հիմնականում վերաբերում է եվրոպական երկրներին։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Գվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանից միգրացիոն հիմնական հոսքը Ռուսաստանի Դաշնություն է, սա ըստ մասնագետների կապված է մի քանի հանգամանքով, նախ որ պետական համերգրացիներ ծրագիրն է իրականացում, որը տարբեր արտոնություններ է սահմանում, ընդհուպ արագացված կարգով քաղաքացիություն տրամադրում, նաև լեզվի իմացության խնդրի առջև չեն կանգնում։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, եվրոպական երկրներ միգրանտները հիմնականում անօրինական ճանապարհով են հասնում, ապաստան խնդրում 2-5 տարվա կացության իրավունք ստանում, բայց դա էլ ոչ բոլորին է հաջողվում։ Եվրոպական միջարկ երկրներ խստացրել են միգրանտներին ընդունելու կարգը, նաև միգրանտի ամեն ասած, այսպես ասենք, հալած յուղի տեղ չեն ընդունում։ Ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման հայկական Կարիտաս բարեկորցական կազմակերպության մասնագետները նշեցին, ովքեր հիմնականում աշխատում են Հայաստան ետ վերադարձող միգրանտների հետ, հիմա կան երկրներ, որտեղից այս տարի ավելի շատ միգրանտ են ետ վերադարձել Հայաստան, քան նախորդ տարիներին։ Լսենք մասնագետներից Տիգրանուի Տարախչյանին։
Շատ մարդիկ, որոնք որ անօրինական կարգավիճակում են գտնվում այնտեղ, ստիպված են հետ վերադառնալ, ստիպված են իրենք։ Այսօրվա մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ դա շատացել է։ Կոնկրետ այն երկրները, որոնց հետ որ մենք աշխատում ենք, Բելգիան, եթե անցած տարիներին մենք ունեցել ենք ենթադրենք 16 դեպք, նույնիսկ 9 դեպք 2009 թվականին, այսօրվա վիճակով 11 թվականին արդեն մենք 26 դեպք ունենք, այսինքն շատացել են։ Այնտեղից կան շատ հետ վերադարձի արդեն հետ վերադարձողներ, դրանք վտարվողներ չեն։ Այս կա երկու տարբերակ, երբ որ վտարում են, դա դեպորտ կոչվածն է, հա, արտաքսում են, իրաց տալիս են երկու ճանապարհ, կամ դուք կվտարվեք, կամ ձեզ տրվում է մի այլ ճանապարհ, դա այսպես ասած կամավոր վերադարձն է, այսինքն իրենք այնտեղ փաստաթղթեր են ստորագրում, որ իրենք իրենց ցանկությամբ են վերադառնում ու կարող են օգտվել որևէ աջակցման ծրագրից։ Աջակցությունը այնտեղից կազմակերպվում է այսպես. IOM-ը կամ միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը իրենց տրամադրում է ինքնաթիռի տոմս իրենց գումարներով, որոշակի արձերն գումար է տալիս եւ ծնում է ծրագրի մեջ։
Տիգրանուի Տարախչյանը փաստում է, որ եթե նախկինում մի քանի տարի առաջ այ միգրանտին ավելի հեշտ էր եվրոպական երկրներում կացության իրավունք ստանալ, ապա հիմա շատ դժվար է, եվրոպացուն այլևս չէ սխապի, հավելեց վերջինս։
Հիմա Եվրոպան հավատացեք շատ լավ գիտի, թե հայ գնացող միգրանտը ինչ ստեր կարող է խոսի, հա։
Միգրանտներից շատերը արտերկրում ձևակերպում էին ամուսնություններ, հիմնականում կեղծ ու կարողանում էին տվյալ երկրի քաղաքացիություն ստանալ։ Հիմա այդ ճանապարհով քաղաքացիություն ստանալը ևս դժվար է։ Իրավաբան Նոնա Մարկարյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ խնդրի առաջ է կանգնում միգրանտը եվրոպական երկրներում։
Օրինական միգրանտները այնտեղ օգտվում են համապատասխանաբար կոնկրետ երկրի ցանկացած իրավունքից, իսկ երբ գնում են քաղաքացիները անլեգալ ճանապարհով, տուրիստական հիմնականում գնում են եւ չեն վերադառնում, միանգամից բախվում են այնտեղի խնդիրներին, հա, օրենսդրական խնդիրներին, չունեն աշխատելու իրավունք։ Այսինքն եթե փորձում են աշխատել, դա իրենք աշխատում են ճակատավոր սևով, հա, գիշերային աշխատանքները, չունեն ուսման իրավունք, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքն էլ սահմանափակ է։
պարզվում է միգրանտը հայրենիք վերադառնալուց հետո եւս խնդրի առաջ է կանգնում հենց հայրենիքում։ Ինչի մասին է խոսքը, լսենք Նոնա Մարգարյանին։
Մուտք գործելով Հայաստանի Հանրապետություն բախվում են այստեղ անձնագրային խնդիրներին։ Ունեցել ենք դեպքեր զինծառայությունից խուսափած անձինք, հա, երբ որ չունեն զինվորական գրքույկ, բնականաբար գտնվում են հետախուզման մեջ, արդեն բախվում են ՀՀ օրենսդրության։ Ունենում ենք երեխաների ծննդյան վկայականի ձերբերման խնդիրներ, որովհետև երբ ընտանիքը մեկնում է ԵՄ երկիր եւ այնտեղ ունենում են բալիկ, բալիկը այնտեղի տեղեկանքով է ետ վերադառնում Հայաստան, այստեղ խնդիր է արդեն երեխայի ծննդյան վկայական ստանալը։ Ցանկացած ոլորտում ունենում են խնդիրներ։
Նախկին միգրանտ Նորայ Շահբազյանը 2010 թվականին է վերադարձել Չեխիայից։ Վերջինս պատմում է, որ ինքը Չեխիայում իր բիզնեսն է ունեցել, ընտանիքով աշխատել են ու ինքնական վերադարձել Հայաստան։ Արդեն երկրորդ անգամ ու կրկին Չեխիայից։ Իսկ ինչն էր պատճառը, հարցրի վերջինիս։
Ճգնաժամը, տնտեսական ճգնաժամ, դաստակելը շատ դժվարացել էր, ես էր խնդիրը։ Լեգալ գնացել եմ դիտարով աշխատելու, մի ջերգար մնացի։
Նորայ Շահբազյանին հարցրի, թե ինչ իրավունք ունի միգրանտը, ասենք հենց Չեխիայում։
Ես այնքան իրավունք ունեմ, որ 96-97 տարին դիմում գրեցին, զենք տվեցին, զենքի իրավունք ունի, տվել են ինձ։ Մինչև այդքան ունի։ Ընտրության իրավունք չունես, մեկ էլ ուժային կառույցներում ծառայելու իրավունք չունես։
Նորայ Շահբազյանը նշեց, որ ինքը Եվրոպա է մեկնել գումար աշխատելու ու ետ վերադառնալու նպատակով։ Ի դեպ, վերջինս նաև հուշերի փոքրիկ օրագիր է հրատարակել, անունն էլ Եվրոխոպան դրել։
Ես գրքը կունեմ, ես դրան ասում եմ Եվրոխոպան, էլի դեր խոպանը խոպան, այս անգամ Եվրոխոպան էր, հուշեր Եվրոխոպան։ Գնացել է խոպան, բայց այս դեպքում ոչ թե Սիբիր կամ չի դեմ Ուկրաինա, այլ Եվրոպա, էլի հացի փող առնելու։
Սաթենի Գվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազաբաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։
Ալ Ջազիրա արաբական հեռուստակայանը ցուցադրեց Դեվիդ Ֆրոստի թոք շոուն, որի հյուրն էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Երկար հարցազրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձավ իր երկրում տիրող իրավիճակին, պնդեց, թե ինքը մեղավոր չէ, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարություն չի համարապնդել, դրա պատճառը թույլ ընդդիմությունն է, իսկ դրա պատճառն էլ այն է, որ ընդդիմության լիդերները 20 տարուց ի վեր ղեկավարում են և չեն ուզում հեռանալ։ Մի խոսքով, որոշ հատվածներում Ադրբեջանի նախագահի մեկնաբանությունները զավեշտալի էին թվում։ Ադրբեջանի նախագահը խոսեց նաև Հայաստանի ու Ղարաբաղի մասին։ Գևորգ, դու այսօր վերլուծել ես, լսել ես այդ հարցազրույցը, խնդրում եմ ներկայացրու մանրամասները։
Նշեմ, Հրայր, որ Ադրբեջանի նախագահը կրկնեց այն հիմնական տեսակետները, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է միջազգային հանրությանը կապված Ղարաբաղի հետ, նա մասնավորապես ասում էր.
Նագորնո-Ղարաբաղ is a historic part of Azerbaijan։
Լեռնային Ղարաբաղը պատմականորեն Ադրբեջանի մասն է, անգամ Ղարաբաղ բառը ադրբեջանական ծագում ունի։ Այսօր, սակայն, ադրբեջանցիները Ղարաբաղից և Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններից արտաքսվել են։ Մենք մոտ 1 միլիոն փախստական ունենք, ողջ միջազգային հանրությունը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որը բարձրագույն միջազգային մարմին է համարվում, 4 բանաձև է ընդունել, պահանջելով հայկական զորքերը դուրս բերել այդ շրջաններից։ Չնայած այդ ամենին, մենք դեռ հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի գտնել խնդրի խաղաղ լուծումը, նշեց Ալիևը։ Դա կբխի բոլոր երկրների շահերից, բայց այս լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային նորմերի վրա։ Ալիևը հստակեցրեց, ինչ է հասկանում միջազգային նորմերի վրա, այստեղ էլ որևէ նորություն չկա, նա նշում էր, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, հայկական ուժերը պետք է լքեն բոլոր գրավյալ տարածքները, ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ստանան վերադառնալ իրենց օջախները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, և Ղարաբաղի բնակչությունը պետք է ապրի Ադրբեջանի կազմում ինքնավարության սկզբունքով, աշխարհում և Եվրոպայում կան նման բավական լավ օրինակներ, հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը։ Ֆրոստը նշում էր, սակայն, որ շփման գծում տիրող իրավիճակը այնքան էլ կայուն չէ և այն դժվար է խաղաղություն անվանել։ Մենք 94-ին հրադադարի համաձայնագիր ենք կնքել, բայց դուք ճիշտ եք, այնինչ առկա է այսօր, խաղաղություն չէ, նշեց Ալիևը։ Որևէ սցենար, որևէ մեկ այսօր չի կարող բացառել շփման գծի հետ կապված, այնպես որ շուտափույթ կերպով խաղաղության հասնելը ձեռնտու է բոլորին, այդ թվում Հայաստանին, ընդգծում էր Ալիևը, և այստեղ նրա մոտ որոշակի այսպես քողարկված սպառնալիքի նոտաներ հայտնվեցին, նա նշում էր, որ այսօր շփման գծում իրավիճակն անկանխատեսելի է։ Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական իրավիճակին, ապա այստեղ Ալիևը իրոք 1-2 շատ զավեշտալի հայտարարություն արեց, նախ եւ առաջ նա կրկնում էր անընդհատ, որ երկրում ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրների գլխավոր պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը երկար տասնամյակներ, նույնիսկ հարյուրամյակներ զուրկ է եղել անկախությունից։ Մենք չենք ունեցել քաղաքական համակարգեր եւ դա է պատճառը, որ այսօր ունենք թույլ ընդդիմություն եւ չկա կայացած քաղաքական համակարգ։ Սակայն ընդդիմադիր կուսակցություններին նա մեղադրեց մի բանում, որը հիմնականում մեղադրանք է ուղված հենց իրեն։ Նա նշում է, ընդդիմադիր կուսակցություններից շատերի ղեկավարները արդեն 20 տարի է ինչ այդ պաշտոնին են։ Սրանի պատասխան Դեվիդ Ֆրոստը հեգնեց, ասելով, այո, մարդիկ երբ հասնում են ինչ-որ պաշտոնի, հետո չեն ցանկանում հեռանալ։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե ընդդիմադիր կուսակցությունների գլխավոր մեղքն ըստ Ալիևի այն է, որ նրանք պատրաստ են ծախել Ադրբեջանի շահերը նախ եւ առաջ Ղարաբաղի խնդրը։
Նա էլի բողոքեց հայկական լոբիից, որը
այո, հայկական
հայկական լոբին։
Այո, դա էլ արդեն որոշակի ադրբեջանական իշխանությունների համար ավանդական կռվան է դարձել եւ այն հանգամանքը, որ նրանք չեն կարողանում որոշակի համոզիչ դիվանագիտական հաղթանակների հասնել, Ալիևը բացատրում էր հենց հայկական լոբի ակտիվությամբ արևմուտքում հատկապես։
Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Նախագահի պաշտոնում Վլադիմիր Պուտինի վերադարձի հեռանկարը շարունակում է լայնորեն քննարկվել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև նախկին խորհրդային հանրապետություններում, ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը ԱՊՀ երկրների նկատմամբ։ Իսկ այսօր մենք ավելի կոնկրետ հարցի պատասխանն ենք փորձել գտնել. ինչ քաղաքականություն կվարի Պուտինյան Ռուսաստանը հարավային Կովկասում։ Մոսկվայի մեր տակից Ազա Բաբայանը զրուցել է ռազմաքաղաքական հարցերով հայտնի ռուս փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուրի հետ։
Ռազմավարության առումով Ռուսաստանի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում Պուտինի Կրեմլ վերադարձից հետո չի փոխվի։ Այստեղ Մոսկվան բոլորին հայտնի է, որ ընդհանուր առմամբ այս տարիներին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ կոորդինացրել է Պուտինը եւ արտգործնախարարությունը Մեդվեդևի նախագահության օրոքել առաջին հերթին Պուտինի որոշումներն է կատարում։ Այս կարծիքն ունի ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր, ով նաեւ ասում է, որ քաղաքականությունը չի փոխվի, բայց կփոխվեն հայտարարությունները, ավելի կոշտ կլինեն դրանք, շատ հավանական է, որ փոխվի արտգործնախարարը նաեւ։ Սերգեյ Լավրովին կարող է փոխարինել Պուտինի արտաքին հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը, ով ավելի կոշտ գործիչ է, համազված է փորձագետը։ Ռուսաստանի հիմնական ռազմավարությունը հետ խորհրդային տարածաշրջանում արդեն նշմարված է, այս մասին Պուտինն արդեն հայտարարել է, վերականգնել խորհրդային միությունը, միայն այսօր սա կոչվում է Եվրասիական միություն։ Ռուսաստանցի հայտնի փորձագետը ասում է, որ Լավրովը շատ ակտիվ է զբաղվել Ղարաբաղի խնդրով, մասնավորապես Քլինտոնի հետ հանդիպումների ժամանակ միշտ բարձրացրել է Ղարաբաղի հարցը, նշելով, որ այնտեղ կա ռազմական գործողությունները վերսկսելու վտանգ։ Հղումանելով ամերիկացի դիվանագետներին մեր եթերում, ասում է Ֆելգենգաուերը. Մոսկվային այսօր ձեռնտու չէ պատերազմը Ղարաբաղում, քանի որ դրա հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել եւ անշուշտ Ռուսաստանն այսօր էլ ուզում է հակամարտության գոտում խաղարար ուժեր տեղադրել։ Այլ խնդիրը, որ դա հնարավոր չէ, այսօր գոնե հնարավոր չէ։ Մոսկվան ուզում է էլ ավելի ուժեղացնել իր ազդեցությունը հակամարտող կողմերի վրա, սակայն Ֆելգենգաուերի կարծիքով Հայաստանի դիրքերն այդ առումով ավելի ուժեղ են։ Նույն հայկական լոբին ըստ Ֆելգենգաուերի ավելի ուժեղ է Մոսկվայում։ Հրեր, ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ այսօր փորձագետները գրում են, թե Փարիզն ավելի ակտիվ կլինի Ղարաբաղի հարցում, քան Մոսկվան, եւ որ նախաձեռնությունն անցնում է Ֆրանսիային, Ֆելգենգաուերի կարծիքով սա անհիմն պնդում է, քանի որ Ֆրանսիան ըստ ռուսաստանցի փորձագետի ունի նման ազդեցություն մեր տարածաշրջանում եւ Փարիզը չի կարող խաղալ հիմնական միջնորդի դերը, քանի որ բոլորին էլ հայտնի է, որ Ֆրանսիան հայամետ երկիր է։ Սա Ֆելգենգաուերի խոսքերն են։ Ռուսաստանցի փորձագետն ասում է, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում լուրջ ազդեցություն կարող են ունենալ միայն Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ տարածաշրջանի երկրներ Թուրքիան ու Իրանը։
2012 թվականի երկրորդ կեսին Եվրամիության նախագահությունը ստանձնելու է Կիպրոսը, որ ինչպես գիտենք չի թաքցնում իր կարծիքը Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հեռանկարի հարցում։ Կիպրոսը ակնհայտ հակաթուրքական արտաքին քաղաքականություն է վարում և պատճառն իհարկե Հուսեին Կիպրոսի գրավումներ Թուրքիայի կողմից։ Հուսեին Կիպրոսն այժմ ինքնահռչակ թուրքական հանրապետություն է համարում ինքն իրեն, մյուս կողմից էլ Թուրքիան է սպառնում քայլեր ձեռնարկել, եթե Եվրամիության նախագահող երկիր դառնա Կիպրոսը։ Արմեն, այս հակամարտության մասին խնդրում եմ պատմիր մերուն կնդիրներին, ինչ կարող է լինել։
Դե 1974 թվականին Թուրքիան գրավել է Կիպրոսի հյուսիսային առավելապես թրքաբնակ հատվածը, դա տեղեր ունեցել այն բանից հետո, երբ Հունաստանում այսպես կոչված սև գնդապետները փորձել էին հեղաշրջում կազմակերպել, ինքը հեղաշրջումը տապալվել էր, բայց թուրքերը օգտվելով առիթից գրավել էին Կիպրոսը, զորքերին մցրել և խնդիրը մնացել է։ Անցած շաբաթավերջին Էրդողանը ելույթ է ունեցել իր կուսակիցների առջև Գիզիչ համամ քաղաքում և այնտեղ ասել էր, որ Թուրքիան պարզապես մի սեղանի շուրջ չի նստի Կիպրոսի հետ, նա նույնիսկ Կիպրոսի մասին ասել էր այդ այսպես կոչված պետությունը։ Թուրքիան պնդում է, որ պատրաստ է Կիպրոսի հետ համագործակցել այն դեպքում, երբ որ լուծվի վերամիավորման հարցը։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիան փակ է պահում իր օդանավակայանները, նավահանգիստները Կիպրոսի նավերի, օդանավերի համար, ինչը նաև Եվրամիությանն անդամակցելու հարցում կարևոր խոչընդոտներից մեկն է, այսինքն Բրյուսելն էլ դա է օգտագործում որպես լծակ Թուրքիային զսպելու խնդրում, բայց այս վերջին շրջանում մի նոր գործոն է հայտ եկել։ Հունական Կիպրոսը, այսինքն պաշտոնապես ճանաչված Կիպրոսը, սկսել է նավթի և գազի հետախուզման աշխատանքներ միջերկրականում, և դա շատ խիստ զայրացրել է թուրքերին, նրանք էլ են նավուղարկել նավթախույզների և սպառնում են իրենց կողմից նույնպես Արաբնյա շրջանում որոնման աշխատանքներ կատարել, սա արդեն նաև տնտեսական խնդիր է, որովհետև եթե իսկապես հունական Կիպրոսը հայտնաբերի նավթի պաշարներ կամ գազի պաշարներ և սկսի դրանք արդյունահանել, դա արդեն կփոխի տնտեսական հավասարությունը, որը քիչ թե շատ այս պահին առկա է։
Իհարկե կարող ենք ասել, որ Եվրամիությունը երբևէ չի կարող խախտել իր կարգն ու կանոնադրությունը և անպայման Կիպրոսը պետք է
Այո, այստեղ որևէ բան չի կարող փոխել, սա թուրքերն էլ են գիտակցում, որ սա բլեֆ է, Բրյուսելում ասում են, որ այս հարցում որևէ փոխզիջում չի կարող լինել, չեք ուզենա մեզ հետ հարաբերություններ, դա ձեր գործն է, անդամ երկրների և ոչ մեկի շահերը և իրավունքները չեն սահմանափակվի, չեն ոտնահարվի։
Գրավիր Wall Street Bank-ի ալիքը սկսեց բոլորի համար աննկատ։ Սկզբում մի քանի օկեին ավարտվել, մի քանի տասնյակ Նյու Յորքի բորսայի մոտ և պարզապես ցուցապաստառներով իրենց բողոքը հայտնեցին ամերիկյան խոշորագույն բանկերի դեմ, որոնք ըստ այդ շարժման ղեկավարների յուրացնում են ժողովրդական հարստությունը, ստեղծում են անհավասար իրավիճակ տնտեսական ճգնաժամի գործազրկության և մյուս տնտեսական ու սոցիալական շարիկների պատճառը նրանց կարծիքով Wall Street-ն ու բանկիրներն են, որոնք և ստեղծել են այս իրավիճակը ամերիկյան հասարակության մեջ, բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ այս շարժումը տարածվում է ոչ միայն Ամերիկայում, այլ նաև ողջ աշխարհում։ Հեղինե, դու ինքդ անձամբ ներկա ես եղել ես Նյու Յորքում, տեսել ես այդ ամենը, խնդրում եմ մեզ պատմիր մի քիչ ընդհանրապես այդ շարժման մասին, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, ովքեր են այդ մարդիկ։
Հրեր, պետք է նշեմ, որ իրականում շարժումն այնքան էլ լավ կազմակերպված չէ, չունի որևէ խարիզմատիկ առաջնորդ, չկա անգամ մեկ հստակ պահանջ, որով առաջնորդվում են ցուցարարները։ Ընդհանուր առմամբ միակ ընդհանուր կարգախոսը, որը կարելի է տեսնել և Նյու Յորքում, և Ֆիլադելֆիայում, և Վաշինգտոնում, այսպիսին է, մենք 99% ենք, և սա հիմնված է տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ջոզեֆ Ստիգլիցի աշխատության վրա, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների բնակչության 1% տնորինում է ողջ երկրի հարստության 40%-ը։ Եվ այս մարդիկ պնդում են, որ իրենք մեծամասնություն են կազմում և իրավունք ունեն թելադրել իրենց կանոնները։ Ըստ ամերիկացի փորձագետների, այս ցույցերի սփռվածության պատճառ է դարձել նաև հեղափոխությունների ալիքը արաբական երկրներում, այսինքն այն ազգերը, որոնք առավել պասիվ էին, նրանք տեսնում են, որ իրենցից հարյուրավոր, հազարավոր կիլոմետրեր հեռու մարդիկ պատրաստ են պայքարել, արյուն թափել, անգամ իրենց կյանքը տալ որևէ արդյունքի հասնելու համար եւ հասկանան, որ իրենք էլ հիմա պետք է նաեւ ինչ որ քայլ ձեռնարկեն։ Եվ անգամ որոշ փորձագետներ նշում են, որ սա շատ կարևոր եւ նույնիսկ պատմական պահ է կապիտալիզմի գաղափարախոսությունը գնահատելու առումով։ Կապիտալիզմը երբեք էլ կատարյալ բան չի եղել, սակայն երբեմն այն գոնե ծառայում էր իր նպատակին, աշխատանք էր տալիս մարդկանց ու ավելացնում էր նրանց եկամուտները։ Ասում է Լոնդոնի ցուցարարներից մեկն ու նկատում վերջին տարիներին, սակայն կապիտալիզմը հարստացնում էր վերնախավի 1%-ին միայն, ընդ որում բավական արագ միջդեռ մյուսները զրկվում էին աշխատանքից և ապրուստի միջոցներից։ Այլևս կասկած չկա, որ այս շարժումը դարձել է փարոս բոլոր նրանց համար, ովքեր փորձում են նոր հունի մեջ դնել համաշխարհային տնտեսության ընթացքը։ Արևմտյան մամուլին ասել է հայտնի փորձագետ Global Media Research հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր Ջոն Դաունինգը։ Առայժմ որևէ կոնկրետ արդյունքի մասին խոսել դեռևս վաղ է։ Միակ շոշափելի արդյունքը, որ արձանագրել են Նյու Յորքի Միացյալ Նահանգների ցուցարարները, $300,000 գումարն է, որը նրանք կարողացել են հանգանակել ինտերնետային իրենց կայքի միջոցով։ Մինչ օրս բողոքի ցույցերը ընթանում էին հիմնականում խաղաղ, սակայն վերջին 2-3 օրերի ընթացքում, երբ դրանք տարածվեցին արդեն Եվրոպայում, Ասիայում, մասնավորապես Հռոմում, արձանագրվեցին լուրջ բախումներ։ Բերլուսկոնին հայտարարում է, որ ցուցարարները $1,000,000 վնաս են հասցրել քաղաքին, կան հարյուրավոր վիրավորներ եւ տասնյակ ձերբակալվածներ։ Ցույցերի մեկնարկից ի վեր 1 ամսվա ընթացքում Նյու Յորքում ձերբակալվել է 800 մարդ, մեծ մասամբ հասարակական կարգը խախտելու համար։
Ավարտեցինք այսօրվա մուրակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Ազատ Բաբայանը Մոսկվայից։ Մուրակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը այսօր հանդիպել է լրագրողներին, ամփոփելով Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան կատարած այցելությունը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն լրագրողների հետ հանդիպումը սկսեց ֆրանսիական ոճով ու ողջույններով։ Անրի Ռենոյի ասուլիսը երևույթի ամփոփեց Նիկոլա Սարկոզիի Երևանյան այցը։ Դեսպանը նշեց, որ այցը սպասված էր եւ համընկավ անկախության 20-ամյակի հետ, ինչը լավ առիթ էր խոսելու հայ-ֆրանսիական համագործակցության 20-ամյակի ձեռքբերումների եւ խնդիրների մասին։ Այս տարին առանձնահատուկ էր Հայաստանի եւ Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունների համար, նշեց դեսպանն ու ավելացրեց, որ կարևորում է հատկապես Ֆրանսիայի հրապարակում Ռոդենի արձանի բացման արարողության ժամանակ արտասանած Nicolas Sarkozy-ի ելույթը։
Et le moment le plus fort de la visite d'État aura été incontestablement le discours du président de la République sur la place de France en présence du président Sarkisian.
Այսի ամենաընդգծված պահերից մեկը անշուշտ Ֆրանսիայի հրապարակում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ նախագահ Սարկոզիի արտասանած ելույթն էր։ Հիշեցնեմ, Սարկոզին Ֆրանսիայի հրապարակում արտասանել էր ցեղասպանություն բառը, հայտնել Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանին ու ասել, որ Ֆրանսիան հպարտ է Հայաստանի այն դստրերով եւ որդիներով, ովքեր Ֆրանսիան հարստացրել են իրենց հանճարով եւ արվեստով։
Le président l'a dit très clairement, la France est à vos côtés. Pour vous aider à relever vos défis.
Իդեպ այս ուղերձը հստակ հնչեց նախագահի կողմից։ Մեջբերում եմ, Ֆրանսիան ձեր կողքին է, ասաց Անրի Ռենոն։ Ֆրանսիայի դեսպանի խոսքով Հայաստանը կարող է հպարտ լինել իր 20 տարվա ձեռքբերումներով, քանի որ այդ ձեռքբերումներն արվել են դժվարությամբ, մրցակցության եւ հետպատերազմյան տարիների պայմաններում։ Հայաստանը հաստատեց քաղաքական նոր համակարգ, որ թեգես ժողովրդավարության մշակույթ իրականացրեց անցում դեպի շուկայական տնտեսություն, միջազգային թատերաբեմում իր տեղը զբաղեցրեց, անդամագրվեց առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը եւ հրախորհրդի անդամ դարձավ, հիմա էլ բարելավում է հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ու չնայած դրան, Հայաստանին բաժին հասած մարտահրավերները բազում են եւ դժվար, թե արտաքին, թե տնտեսական ոլորտներում։ Կարծում է Ֆրանսիայի դեսպանը, ով նաև նշեց, որ Հայաստանը հաստատուն քայլերով առաջանում է դեպի Եվրամիություն։
Je ne sais plus si l'Arménie est le pays qui a fermé le plus grand nombre de chapitres ou l'un des pays, car ça change très très rapidement, mais en tout cas, elle fait partie du club des pays qui avancent le plus rapidement.
Հայաստանին հաջողվել է բավականին հարցեր լուծել եւ դասակարգել։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը դիտվում է այնպիսի երկիր, որն արագացված քայլերով գնում է դեպի Եվրամիություն։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Բրյուսելում խոսելով Եվրամիության հարևանության ծրագրերի մասին, ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ասել էր, որ Եվրամիության հարևանության ծրագրերում ընդգրկված երկրներին չի տրվել Եվրամիության անդամ դառնալու խոստում, իսկ Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ցանկում շարունակաբար որպես ամենազգալի հաջողություններ գրանցած երկրներ նշվում են Վրաստանը և Ուկրաինան։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիությանը համագործակցության սերտացմանը, Անրի Ռենոն նշեց, որ Ֆրանսիան ամեն կերպ կաջակցի Հայաստանին այդ հարցում, սակայն թե երբ հայերը դյուրացված ռեժիմով կկարողանան Եվրամիության անդամ երկրներ մեկնելու թույլտվություն ստանալ, դեսպանը դժվարացավ նշել.
La négociation d'un accord de facilitation des visas devrait s'engager très bientôt maintenant et puis devra suivre l'ouverture de la négociation d'un accord de libre-échange complet et approfondi.
Մինչ այսօր վիզային ռեժիմի դյուրացման շուրջ բանակցությունների գործընթացը բարեհաջող է ընթացել և բավականին շուտով ուժի մեջ կմտնի։ Այդ գործընթացին պիտի հաջորդեն երկկողմանի ազատ առևտրի շուրջ բանակցությունները։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր բացվել է Լեոնարդո դա Վինչի կիսանդրին, այն տեղադրված է ճարտարագիտական համալսարանին մոտ գտնվող պուրակում, և շրջակա բուհեր ինչ-որ ձևով իրենց կապել են հռչակավոր իտալացու գործնեության այս կամ այն ուղղության հետ, վերածննդի հսկայի գեղանկարչության մասին խոսելու առիթ չի եղել, երևի այն պատճառով, որ Գեղարվեստի ինստիտուտը Գեղարվեստի ակադեմիան հեռու էր այսօրվա միջոցառման վայրից։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսուհետ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական և Հայաստանի պետական ճարտարապետության և շինարարության համալսարանային կից պուրակում դու կարող եք հանդիպել աշխարհահռչակ Լեոնարդո դա Վինչին, ավելիստույթ նրա քանդակը, որ տեղադրվեց հենց այդտեղ այսօր առավոտյան ի նշան Իտալիայի Ռոմուալդո դել Բիանկո հիմնադրամի հետ 20-ամյա համագործակցության և այս երկու կարևորագույն բուհերի նախկին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Լեոնարդո դա Վինչիի կիսանդրու հեղինակն է իտալացի քանդակագործ Դինո դե Ռանիերին։ Նա իտալացի անվանի քանդակագործների տոհմից է, և ինչպես բացման հանդիսավոր առողջության շեշտում էին Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինին և Ռոնալդո դել Բիանկո հիմնադրամի նախագահ Պաոլո դել Բիանկոն, սա Հայաստանի հետ իրենց համագործակցության լավագույն դրսևորումներից մեկն է։ Ավելին, Պաոլո դել Բիանկոյի խոսքով, այս պահից սկսած հայ-իտալական գիտամշակութային համագործակցությունն էլ ավելի մեծ շրջանակներ է ներառելու։ Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանն էլ իր խոսքում շեշտում էր, որ հայ-իտալական համագործակցությունը հասնում է դարերի խորքը, և իրենք ընտրել են հենց Լեոնարդո դա Վինչիի քանդակը որպես աշխարհի մեծագույն մտածողներից և հանճարեղ արվեստագետներից մեկի հենց այստեղ ներկայացնելու համար։
L'architettura sappiamo che non è soltanto una professione, è una scienza e un'arte. E il busto di Leonardo da Vinci vuole significare proprio questo binomio meraviglioso tra scienza e arte.
Եվ Լեոնարդո դա Վինչի անձը դա է նշանակում լավագույն համագործակցությունը գիտության և արվեստի։
Այսօրվա հանդիսավոր առողջանը ներկային ոչ միայն բուհի ուսանողներն ու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, այլև մեր երկրի գիտության և արվեստի անվանի դեմքեր, ովքեր հենց այս բուհերի շրջանավարտներն են եղել։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով,
մեր ճարտարագիտական և ճարտարապետական համալսարանի 90-ամյակը, որը հիմք դրվեց հետագայում Պոլիտեխնիկի ինստիտուտին, մեծ
այս 90 տարիների ընթացքում բուհը մեծ քանակությամբ շրջանավարտվել,
շատ մեծ, և որոնք էլ աշխատել են այս երկրի վրա, ինչքան որ մենք մայրաքաղաքներ ենք կառուցել, հանրապետության տարբեր մայրաքաղաքները, բնակավայրներ ենք կառուցել, այդտեղ մասնակցություն ունեն բոլոր այն մարդիկ, որոնք ավարտել են այս
բուհը։
Այո, ամենամեծ բուհերից մեկը, որը ամենալավ գործերից մեկն է անում, այսինքն
կառուցումը
Հայաստանը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բժշկական համալսարանի շրջանավարտներից է, և ինչպես նկատում էր, այս քանդակը պիտի ոգեշնչի նաև բժշկականի ուսանողներին։
Իրականում ես չգիտեմ, մեր ուսանողները ամեն օր տեսնելով Լեոնարդոյին, արդյոք իրենց մեջ ուժ կգտնեն նայել աշխարհին այնպես, ինչպես ինքն էր նայում։ Բայց ամենայն դեպս առեղծվածային մարդ, հանճարեղ մարդ, հանճարեղ ամեն ինչում, ելույթ ունեցողները շեշտեցին, որ պատահական չէ, որ ճարտարագիտական այս պուրակում է, ես ուզում եմ հավելել, որ նաև պատահական չէ, որ բժշկական համալսարանն էլ է կողքը, որովհետև Լեոնարդոն հայտնի է նաև որպես հայտնի անատամ մարդ, որը կաթոլիկ եկեղեցու դրվածքին հակառակ թաքուն հրդիա երդումներ էր անում, հասկանալու համար թե ինչպես է Աստված ստեղծել մարդուն։
Լսենք նաև երկու բուհերի ռեկտորներին՝ Արա Ավետիսյանին եւ Հովանես Թոքմաջյանին։
Եկեք խոսենք ընդհանուր տեխնիկական կրթության եւ ես ձայնը տալիս եմ սկզբից Արաս Եկեղեցին, Ավետիսյանին։
Ամենակարևոր առանձնահատկությունը, որ ցանկացած առաջընթաց տեխնոլոգիական նվաճումների հիման վրա է, իսկ տեխնոլոգիական նվաճումները ծնվում են այստեղ՝ կադրով, մտքով եւ գործնեությամբ։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, երբ որ մարդիկ արդեն հասկանան, որ այսքան ենթակառուցվածքներ, որ ունի այս փուճուր երկիրը, ատոմակայանից սկսած, հիդրոկայաններից սկսած, պոմպակայաններից եւ մնացած բոլոր ենթակառուցվածքները, դրանց ներկայացնող է պետք, շահագործող է պետք, եւ արդեն մոդան կամաց-կամաց պիտի գնան, որ մարդիկ ուզում են կամ դառնան իրավաբան կամ տնտեսագետ, որոնք նույնպես շատ կարեւոր մասնագիտություններ են, բայց ինժեներական կրթությունը կամ արդեն իստեղը պիտի գտնի, եւ այստեղ մենք համատեղ ճարտարագիտական համալսարանի հետ միջոցառումներ պիտի իրականացնենք, որպեսզի այս խնդիրները կարողանանք պատվով լուծել։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում այդ լուրջ աճ պիտի գրանցել առաջի հերթին որակական առումով։
Վերջում հավելենք, որ ճարտարապետաշինը արականի այս բուրակում իրենց տեղը առաջիկայում կգտնեն նաև գիտության եւ արվեստի այլ մեծերի, այդ թվում եւ հայազգի մեծերի քանդակներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am Տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։